келдім кеттім мен сендерге не жаздым. Анашым ай осыншалық не қастың, жатырыңнан сәл кеңірек көлікте басқа әлемдей көрсетпедің не қастың. Анашым ай құлақ салшы құрсағыңдай бүрлеге, шаранаңмын бір күн өмір сүрмеген. Сыртқа әлемнің салғындығын сезуші, бірақ мұншай суықтығын білмеген. Сен жылытар деп ем тәнім мұздаса, алдандың ғой жүрсек безет сіздаса. Кімемеді айтшы соны янашым, ақ маманы сүтке толы сыздаса. Әділдік бе туа салай өлмегім, маған неге сұлу есім бермедің? Шілде қана жасамадан әкемде, атамның да түрін неге көрмедің? Әже таяп жанда ұртып кіндігімдей жұлмала, бесігіме бөліп қойсақ мен сенің мазаңды доу алмаушы ем ғой іңгәлім. Болар ем ғой қол қанатың ермегін, жан алушым болып шықтың сен менің. Әже таяу бермедің? Әулетіңді тұздай құртып жоймақпен, тілегіңді қабыл етіп қойдәттің. Әйнегінен лақтырардай көліктің, аспан құшып кетеді деп ойлап бен. Адамдар мен жолдаман, мен ұмытып кетпеңдер. Азат тұтып жатырмаған көк пен жер. Тым құрыса баспаңдаршы миымды, жинап алсын, жинап алсын кеттерлер. Болмаса баспан даршы мыйымда. Жинап алсын, жинап алсын кептерлер, кептерлер.